дээ. Төмөн үлтийн үрцэн төрөлсгийг батгсан төгсөх жаргалын төшин сай өдр гэж сарын сайныг саатан хүлээж өдрийн сайныг үнжин хүлээж өнөөдрийн өдрийг үлцэн дэмбрэлтэй өдр гэж бид тэр өрмэйж байгаа юм аа. Аа тэгээ та бүхэн одоо таагүй сэтгэлийг таялагдаа хайж тавсыг сайхан өрөөд байлаа. Баярлалаа. Сайхан байлаа.
Энэ амьдрал тэнгийн явхад дэвэр нэгдэх гэрч гэж би эргэцэж чимээ хэдэг зүү үлдэнгүй тэрчин чи эхлэхээс би нэхлээд эцсийн хавтаа үзэгсэн гэж эрхэм хүнээр сонгож ин бидээ минь зүтгсэн биз бүхний тэгээс ихэлсэн дараа нэгээс ихэлсэн өдрөхөд минь түшин сайныг надаас бихэлсэн амьдрал бүдрэх чулуу садаа гэдэгсэн гэтэл чи намайг хачин тийшээ хавтаа гэдэлсэн аа миний нэр сүр миний бүр сүр миний хүрсэн бүхэн чамгүй бол түр зуур амжилт бүрий минь нар далгаа ташаа дэмжиж байсан алхам бодгоны минь нурмын үгсээр тэтгэж байсан чамд баярлаа гэдэг үгс дэндүү багтан чамин би шингийн үгсээр хийсэн магтаа дэндүү багтан чадхаасаа илүүг чадад цаашаа явах нь намдтай цагийн урсгал олон даваа давах нь хамтдаа
үргэлж чад биш өөрөө залда хор бод бүрийг минь хэмжиж өндөрт харах дуур болж ана алта хонсоосон эндрал
Мин хамгийн цагаан тэрэл хэсэгт садаж надтай хамт мэдэрч байсан гэрэл гээг үргэж нар тусдгүй нүнэн хорвогийн жамаар үүдэн сүдэр дайрхад намайг орхоогүй ганцаар олонхын адил нэг нэр өөрийгөө чи бүүжиш онцод чамаас бусдад ойлгогдох нь би биш надаас бусд нь магад чиний хувь кинч биш адил шивнэ бай чимээгүй сонсч Унхад чи босгож, ургас замдаараас түлхэж Ухаан бодлыг хурцалж урдах хорон зайг минь хөглөж Хичнээн цаг хугацааг надтай цугурж байв Хизээд энд би минь түүний чинь үрдүн байна Чамад баярлаа гэдэг үгс дэндүү багтан Чамин биш энгийн үгсээр хийсэн магтаал дэндүү багтан Чадхаасаа илүүг чадад цаашаа ухан намдтай Цагийн урсгалд олон даваг давхан хамтдаа
Үргэлж чад биш өөрөө залдаа хор бод Бүрийг минь хэмжиж өндөрт харах дуур болж Ана алта хонсоосон эндрал
Амдрал гэдэг хиний чухаш дуусгаа гуурха Үнийг сонсод цугаа Чамад энгүү дуугаа Үггүсэг бүрийн зориулыг би бодож тунгаа Чамад баярлаа гэдэг үгсдийн дүү багтан Чамин би шингийн үгсээр хийсэн магтаал дэндүү багтан Чадхаасаа илүүг чадад цаашаа ухан амттай Цагийн урсгалд олон даваг давхан хамтдаа